подкасты «Радио Свобода».
Привітанне! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст. А так само наша сьогоднішня гостя, директорка дослідного центру «Глобсек Полісі Інститут» Алена Кучко. Алена, привітанне!
Привітанне!
Сьогодні Еўразвяз, саміт Еўразвязу, нарешті зацвердзіў шматпакутны шосты пакет санкцыяў адносна Расіі і Беларусі. Калі коротка, асноўнае рашэнне – гэта частковая эмбарга на імпарт расійскай нафты Еўразвяз. Ну, оно частковае, але это дзве траціны гэтага самага імпарту. Гэта санкцыі адносна хіба не самага буйнога расійскага банку Сбербанка. Это яго адключылі ад Свіфта. Гэта блякаванне ў Еўразвязе трох расійскіх дзяржаўных медыя, ну і нарэшце пашырэнне спісу персанальных санкцыяў за ўварванне Расіі ва Украіну. Давайце пачнем з вось гэтага першага пункту, той частцы, якой ён як бы тычыцца і не тычыцца Беларусі. Вось гэтыя дзве траціны – гэта імпарт па мору ў Еўразвяз. А трубаправодны імпарт, пакуль, прынамсі пакуль, кажуць, да канца года, застаецца. І ідзе ён праз знакамітую дружбу, і дружба ідзе праз Беларусь. Вось пішуць, што Расія за гэта атрымлівае 6 мільярдаў. За гэты транзіт праз Беларусь, праз трубу. Ну, ясна, што Беларусі дастаецца не 6 мільярдаў, але штосьці з гэтых 6 мільярдаў дастаецца. Так вось пытанне. Для Беларусі вот этот пакет з такімі умовамі добра ці кепска? З аднаго боку, ну, вот будуць работягі там, працуюць на этой дружбе, ну, будзе заробак, будуць доходы в бюджэт. А з іншага боку, будуць доходы Лукашэнку, будуць доходы на яго, так бы мовіць, Касталомаў, на губазік. Так вот, тое, што так, тое, што труба не патрапіла пад санкцыі, калі вот разважаць, ну, з беларускага гледзяша, добра, кепска, Алена?
Ну, пытанне Беларусі, насамрэч, было недалёка галоўным у падліках, якія санкцыі можна ўвесці. Санкцыі вяліся з гэтым выключэннем трубаправода не за Беларусі і не за таго, колькі Лукашэнка заробіць ці не, а за пазіцыі, прынамсі, Угоршчыны, ну і, канешне, Славакіі і Чэхіі. Гэта быў галоўны фактар, і там лічыць, колькі на гэтым заробіць Лукашэнка ці не, гэта ўжо было вельмі другаснае, ці нават там, не ведаю, зусім не стаяла на павесцы пытання. Ці гэта добра для Беларусі ці не? Канешне, пакуль што гэта крыніца даходу для дзяржавы, канешне, на гэтым яшчэ можна зарабляць, але яшчэ што трэба памятаць, гэта тое, што і Польша, і Германія паабяцалі, што будуць спыняць пастаўкі нафты, якія да іх тэрыторыі даходзяць для іх унутранай кансумацыі праз трубаправоды. Таму насамрэч падлікі, што да канца года Еўразвяз зніжыць дзесьці на 90% залежнасць ад расійскай нафты. А, канешне, гэта пытанне яшчэ будзе ўздымацца на працягу лета, колькі гэтае выключэнне будзе працягвацца, колькі патрэбна часу той жа Угоршчыне, Славаччыне і Чэхіі, каб перайсці на іншыя тыпы нафты і знайсці іншыя метады гэтую нафту давесці да сваіх краінаў, але пакуль ніхто не ведае, наколькі гэта тэрміновае, наколькі гэтае выключэнне яшчэ доўга будзе працягвацца.
Алена, вот вы ўжо сказалі пра санкцыі адносна Беларусі. Я так разумею, што іх наогул няма. Бо тыя санкцыі, якія пасля вайны прымаліся адносна агрэсара і суагрэсара, соагрэсара Беларусі, яны Беларусь так ці інакш закраналі. А цяпер так выглядае, што наўпроставых няма. Ну, можна сказаць, што вот адключэнне Сбербанка ад Свіфта. Хутчэй за ўсё гэта будзе тычыцца яго дачкі ў Беларусі, а ён, я вот паглядзеў, на шостым месцы ў рэйтынгу беларускіх банкаў, так што это, ну, в прынцыпе істотна. Але тым не менш, вот як бы асоба гарадка, вот, а на конт Беларусі тое, здаецца, няма. Ці я памыляюся? Ці Беларусь ўсё ж такі там адлюстраваная? Ці, я сказаў, вот 5 санкцый, 5 хваляў, 5 пакетаў Беларусі тычыліся як суагрэсара, а зараз не.
Я таксама не бачыла асобны радок па Беларусі, але галоўны разлік зараз тое, што Беларусі дастаецца праз тое, што закранутыя расійскія інтарэсы. То бок зараз нема асобных санкцій на Беларусь ці нейкіх там індывідуальных дзеячаў з Беларусі, але ёсць санкцыі на Расію, і вось ўсё, што адбываецца ў Расіі, калі пагаршаецца становішча ў Расіі, то гэта па апределенню таксама азначае, што пагоршыцца становішча ў Беларусі. Але я таксама не бачыла асобнага радка па Беларусі.
Алена, вось тое, што гэты пакет, я сказаў на пачатку, шмат пакутны, яго абмяркоўвалі месяц. Папярэднія так вот ліцелі як гарачыя перажкі, што называецца, з печкі. А тут месяц, і вот тое, што яго доўга абмяркоўвалі, ці сведчыць пра гэта, што, ну, з праблемамі ў еўразвязі ёсць праблемы. То есть з адзінствам ў еўразвязі ёсць праблемы, не?
Ну, конечно, с единством Евразвязи есть проблемы, и я не думаю, что кто-то чекал, что Евразвяз будет, как горячие пирожки, как вы сказали, раздавать эти санкции на годы наперед. Але важно памятать то, что на самом деле подтримка Украине не снижается. Все то, что было уведено, оно заховывается и еще и нарастает. И справа не только в станциях, нарастает подтримка финансовая, экономичная, подтримка беженцам и так далее. То бок, это все протягивается, але, конечно, темп нарощивания этой подтримки, он заповольвается. И заповольвается он довольно натуральными способами. Першыя санкцыі, якія ўводзіліся, яны былі менш балючыя. Яны былі прасцей з таго пункту гледжання, што ў развязы было вельмі шмат варыянтаў, на што гэтыя санкцыі накласці і як іх накласці так, каб Расіі было балюча, а еўразвязу было не вельмі балюча. Але з кожным раундам знайсці такія санкцыі, якія балючыя Расіі, а еўразвязу не так ужо і балючыя, становіцца ўсё цяжэй. І, канешне, усе краіны подлічваюць, што азначаюць гэтыя санкцыі для Расіі, але што гэта азначае і для нас саміх. І важна, каб Расія за гэта заплаціла нашмат больш, чым за гэта заплаціць Еўрасаюз, таму што ёсць разуменне, што эканамічны правал Еўразвязу ўсё ж такі ніяк не дапаможа Украіне выйграць гэтую вайну. І эканамічныя наступствы ў Еўразвязі ўжо адчуваюцца. Ёсць сур'ёзныя пытанні аб тым, як забяспечваць эканоміку дома, энергетычны крызіс, інфляцыя, усё гэта фактары, на якія трэба зараз глядзець вельмі уважліва і якія відавочна з'яўляюцца часткай пытання, што будзе ўваходзіць у наступны раунд па санкцыям.
Алена, вось у нас блогер Алес Чачец напісаў, што тыя ў Еўразвязі, хто выступае супраць самых жорсткіх санкцыяў, і гэта лабісты Пуціна і Лукашэнкі, ці карысныя ідыёты. Так і ёсць, не?
Я б з гэтым не пагадзілася, таму што, ну, канешне, гэта на руку Пуціну, што ў развязі ёсць нейкі, што краіны не могуць дамовіцца аб чымсьці, але не абавязкова гэта трэба разглядаць, што яны лабісты ці карысныя ідыёты. У развязі у шмат якіх краінах сітуацыя дома не абавязкова вельмі стабільная. І, напрыклад, ну, добра, Макрон зараз выйграў у Францыі, а што было б, калі выйграла Ле Пен, і калі прыйшлі правыя радыкалы да ўлады ў Францыі? Думаю, што сітуацыя была б зусім іншая і з павесткай Еўразвязу. То бок, шмат што залежыць і ад магчымасці краіны, і якая палітычная, эканамічная сітуацыя ў краіне. І яшчэ што важна, і што вельмі часта не ўзгадваецца, ці не прымаецца да ўвагі экспертамі менавіта па ўсходняй Еўропе, гэта тое, што Еўразвяз усё ж такі павінен прымаць да ўвагі не толькі сітуацыю ва ўсходняй Еўропе, але і што робіцца ў астатніх частках свету. Напрыклад, учора быў саміт, і асноўным пытаннем былі санкцыі проці Расіі, а сёння на тым жа саміце афрыканцы прыйшлі і кажуць у развязу, а вось ведаеце, ну, вайна, санкцыі, ўсё астатніе, а ў нас тут голад пачынаецца, таму што Расія блакуе пастаўкі збожжа па ўсім свеце. І ў развязу трэба нешта адказваць таксама іншым краінам, ці прапаноўваць нейкую фінансавую дапамогу, ці нейкія пытанні, шляхі вырашэння гэтых пытанняў таксама.
Ну, вось скажыце, ці ёсць падлікі, вот, скажам, дзве траціны імпарта расійскай нафты мінус. Ці ёсць падлікі, колькі будзе каштаваць альтэрнатыўная нафта, наколькі это больш, як бы, і падлік, разлік альтэрнатыўных шляхоў дастаўкі, то есть іншая лагістыка, як іх даставіць. Вот, як бы, сума пропісю ёсць, вот гэтыя санкцыі ў развязу будуць каштаваць столькі.
Я думаю, што ёсць, але гэта у мяне іх няма. І думаю, праблема ў тым, што гэтыя сумы, яны адрозніваюцца. Таму што шмат чаго залежыць, напрыклад, ці павысіць прадукцыю нафты краіны ОПЕК, ці не павысяць, ці як хутка змогуць падпісаць кантракты. То бок, гэтая сума, ну, я ўпэўнена, што існуе, я вам яе назваць не магу, у мяне яе няма, але гэтая сума, яна таксама вар'іруецца ў залежнасці ад таго, як развіваецца сітуацыя.
А скажыце, вот палітычных дыскусіях, скажам, на ўзроўні саміта ў развязу, ці ў асобных краінах, скажам, у Славаччыне той жа, дарэчы, Словаччина одна з тих країн, для якої вот это виключення було зроблено. Вот так вот в дискусіях, коли якби нехто говорить: "Да, ми введемо такі санкції, гэта буде коштувати стільки-то, так это тяжко, ну, що ж. Але это вот столько буде, это не в 10 разів більше, не в 10 разів менш, не 5 копеек, ну вот столько. Ціне.
У дискусіях конкретная лічба не называюцца, і я думаю, іх просто немагчыма назваць. Гэтак жа сама, таму што немагчыма прагназаваць, наколькі яшчэ будзе павышацца тая ж інфляцыя і колькі нафты на рынку развяза і ў суседніх краінах. То бок, калі гэтая дыскусія адбываецца, то да, папярэджваюць, што гэта будзе цяжка, але канкрэтна калі палітыкі размаўляюць з насельніцтвам наконт кошту санкцый, то канкрэтныя лічбы не называюцца. І я думаю, што іх проста нерэальна назваць. Таму што ніхто не ведае, якая будзе сітуацыя на рынку нафты, як доўга будзе працягвацца інфляцыя і гэтак далей. І, канешне, з палітычнага пункту гледжання ніхто не можа гарантаваць, што, вось, напрыклад, зараз кошт нафты ўзрасце, скажам так, у два разы, і больше ён ўзрастаць не будзе. Просто, што гэта гарантаваць немагчыма, і ні адзін палітык не будзе браць на сябе такую адказнасць і сказаць, што вось ўзрасце да такога ўзроўню, а потым ўзрастаць не будзе. І, канешне, што яшчэ вось узгадалі Славаччыну, як краіну, дзеля якой уводзілі гэтую выключэнне з правіла, той фактар Віктара Орбана яшчэ важны з вельмі палітычных прычынаў. Напрыклад, калі вы ў Славакіі і ідзеце на запраўку запраўляць сваю машыну і плаціце, не ведам, 2 еўра за бензін, а ў суседняй Венгрыі ён каштуе 1 еўра. Зразумела, што насельніцтва Славакіі будзе пытацца, ну, а навошта нам гэтыя санкцыі, калі ў Венгрыі жыццёвасць значна лепшая і венгры атрымоўваюць усё тое ж самае, што атрымоўваем вы ў плане выгад.
Яшчэ адна тэма, якую я хацеў бы закрануць, яна звязана з тым, пра што мы гаворым. Гэта выступ на Давоскім саміце былога дзяржсакратара США Генрі Кісінджэра. Гэты выступ нарабіў, як той казаў, шмат шуму. І ў ім Кісінджэр сказаў, прынамсі, заклікаў Захад спыніць спробы, як ён сказаў, нанесці сакрушальную паразу расійскім войскам ва Ўкраіне. Паводле Кісінджэра, гэтыя спробы будуць мець катастрафічныя наступствы для доўгатэрміновай стабільнасці ў Еўропе. Таксама Кісінджер сказаў, што, на яго думку, в ідэале лініяй падзелу ва ўкраіне павінна стаць вяртанне да ранейшага статус-кво, да статус-кво анте, як кажуць. Вяртанне ў 23 лютае. Вось апошнюю тэзу Бжэзінскага шмат хто крытыкаваў, дарэчы, украінскія чыноўнікі, сам Зеленскі крытыкаваў, але мне здаецца цікавы тут самы пасыл Бжэзінскага наконт стратэгічных мэтаў вайны для Захаду. Ну, Захад як бы сам вайну не вядзе, але зразумела, што яго дапамога, яго санкцыі – это ключавы момант вайны. І вось калі як бы фармуляваць думку Бжэзінскага не як сцвярджэнне, а як пытанне, у нас ёсць стратэгічнае, мы чаго хочам? Разбіць Москву, взяць Москву, разграміць Расію, ці адкінуць Расію? Як бы спыніць Расію, стрымаць Расію. Вось гэтыя дыскусіі у Еўразвязі, вот на гэтым саміце, яны веліся, вот як бы вводзяцца санкцыі для таго, каб дасягнуць якую мэту.
Крыху перайшлі з Кісінджэра на Бжэзінскага.
Ой, я выбачаюся. Да.
не мелі на ўвазе амбасадара ЗША Польшчы сына. Да. Але я разумею пытанне. Я не думаю, што вось гэта менавіта саміт Еўразвязу, прынамсі учора закрынаў гэтае пытанне. Сёння павінна абмяркоўваць пытанні абароназдольнасці Еўразвязу, магчыма, там гэта затронецца. Але ўвогуле такога кансэнсуса складнага, якая стратэгічная мэта, нема. Ёсць такі мейнстрым кансэнсус, што, па-першае, што патрэбна зрабіць Захаду, гэта захаваць такі міжнародны парадак, у якім вялікія краіны не могуць так проста захацець і разбамбіць, і анексаваць, і зрабіць, што захочуць у суседняй краіне. А каб гэтага дасягнуць, канешне, трэба дамагчыся нейкай перамогі Украіны. Канешне, што азначае перамога Украіны і як яе фармуляваць, на гэтым таксама няма кансэнсуса. Але што важна, што я не думаю, што хтось плануе рабіць, хутчэй наадварот, шмат хто нават баіцца, а што будзе, калі вось Расія пачалі развальвацца, ці гэта не яшчэ горш тое, што зараз ёсць. Але там столькі бо сур'ёзных сценароў ёсць пэўны мейнстрым кансэнсус наконт таго, што Захад павінен зрабіць у дачыненні Ўкраіны і што ў стратэгічных інтарэсах Захаду ў дачыненні рускай вайны на Ўкраіне. Ёсць кансэнсус, што самае важнае для Захада гэта захаваць міжнародны парадак, паводле якога вялікая краіна не можа так проста ўзяць, захацець, разбамбіць, анексаваць і рабіць, што гэтая краіна хоча ў суседняй краіне. Але, канешне, каб гэтага дасягнуць, павінна неабходна зрабіць так, каб Расія гэтую вайну прайграла. Што значыць Расія прайграла і што значыць выйграла Ўкраіна? Наконт гэтага зараз ідуць вялікія дыскусіі, таму што гэта такое пытанне даволі расцяжымае. І наколькі яго можна расцягнуць, каб усіх задаволіць, наконт гэтага няма кансэнсуса. Але відавочна, што мейнстрым Захаду ён збіраецца падтрымліваць Украіну, збіраецца працягваць пастаўкі ўзбраенняў, нават нарошваць гэтыя пастаўкі, збірацца падтрымліваць Украіну таксама эканамічна. Але, канешне, ёсць разуменне таго, што ну, вось у дачыненні менавіта гэтага выказвання Кісінджэра пра тэрытарыяльныя саступкі, ёсць разуменне, што вайна скончыцца ці калі адзін з бакоў адназначна выйграе ці прайграе, ці калі яна зойдзе ў такі тупік, які можна крыху замарозіць ці хаця б падмарозіць, каб вайна не была настолькі актыўнай. Ці можа Расія зараз адназначна прайграць? Хутчэй за ўсё большасць думае, што гэта будзе не так лёгка, і наўрад ці гэта будзе найбольш верагодна.
Алена, я вас перапыню. А прайграць, ну, калі браць гісторыю, Расія можа прайграць, як яна прайграла руска-японскую вайну. Аддала палову Сахаліна, штосьці аддала в далёкай там Китае, вот, аддала Манчжурію, якой як бы і не валодала, ці, скажам, Крымскую вайну. А можна прыграць так, як прайграла Нямеччына ў 45-м, то есть з парадам войск у сталіцы. Калі вы гаворыце пра паразу Расіі, пра якую? Пра 1905-го Расіі ці 1945-го Нямеччыны?
Хутчэй за ўсё, 45-го не будзе. Калі Расія прайграе, то больш верагодны сцэнар, што гэта можа нагадваць сапраўды руска-японскую вайну. То бок гэта будзе такая неадназначна, якую, канешне, Пуцін можа паспрабаваць інтэрпрэтаваць дома зусім па-іншаму, але для заходніх краін гэта будзе азначаць, што гэта пара. І адным з галоўных фактараў, які, ну, вось часта інтэрпрэтуецца як жаданне Захаду разваліць Расію, гэта разуменне, што калі зараз Пуцін вельмі патраціцца на вайну ў Україні, патраціцца ресурсовых ресурсов, людских ресурсов, то у яго адаб'ецца жаданне, ці хаця б не будзе магчымасці развязваць гэтую вайну дзе-небудзь яшчэ у нейкі кароткі час.
Алена, і апошняе пытанне, ўсё ж такі, як бы вяртаючыся да санкцыя, вяртаючыся да дыскусіяў, а яны былі, ну, я кажу, вот месяц разбіраліся. На ваш погляд, в якой ступені, як бы, узровень вот санкцыяў абумоўлены вот той непэўнасцю мэтаў, бо па ідэі, калі ў нас ёсць мэта, мы выбіраем сродкі для яе дасягнення. Калі мы ставім мэту любой цаной, то мы готовы ввести любые санкции. А коли не любой, то соответствующие санкции, тогда на во что ж вводить самые страшные, самые шкодные для нас самих санкции, коли мы это, ну вот не любой ценой. Вот сувязь стратегичных метов и санкций, она есть?
Ну, конечно, есть. И проблема в том, что нават калі гэта стратегічная мета может быть окреслена в таких агульных рысах, то все, что зараз отбывается, это великий эксперимент. И предсказать, что вот мы введем зараз санкции, и это будет означать, что мы выиграем эту войну, и Россия развалится, это просто немагчыма. И тому это так само дает такой неупевненности на конт метов, которые помогут вам досягнуть на консродку, якія дапамогуць вам дасягнуць сваіх мэтаў. Напрыклад, мы можам размаўляць пра санкцыі на конт Расіі, але ўсе добра ведаюць, што ізаляваць Расію не атрымаецца, таму што ёсць Кітай, таму што ёсць іншы. Усе таксама разумеюць, што абсалютна ізаляцыі Расіі не адбудзецца, проста таму, што існуе Кітай, існуюць іншыя краіны ва ўсім свеце, якія зусім не збіраюцца ізаляваць Расіі. Сродкаў, але не абавязкова дапаможа вам дасягнуць сваёй мэтай. І вось калі размаўляць на конт мэтаў і гэтага вялікага эксперыменту, усё ж такі Захад не існуе ў вакууме з адной Расіі. Захад павінен разлічваць і падлічваць, што азначаюць, напрыклад, санкцыі для міравой сістэмы, для фінансавай сістэмы, для сістэмы некай лагістыкі ва ўсім свеце. Таму ніхто гэта да гэтага не рабіў і прадказаць, што адбудзецца, немагчыма. І я думаю, нават калі мэта ёсць у агульных рысах, канкрэтныя шляхі дасягнення гэтай мэты, канкрэтная тактыка, якая будзе прадпрымацца, усё ж такі яна будзе мяняцца ў залежнасці ад таго, што адбываецца і на полі бою, але і ад таго, што адбываецца ў свеце.
Добра, дзякуй вялікі, Алена. А нашым гледачам я прапаную у каментарах да гэтага відэа пісаць свае меркаванні, ці згодны яны з Аленай, якое у іх меркаванне, як яны ацэньваюць этот шосты пакет санкцыяў, да чаго ён прывядзе. Ну і я нагадаю, што затым, як падзеі будуць разгортвацца далей, як прынамсі этот пакет санкцыяў паўздзейнічае на сітуацыю, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.